Dragi i dobri ljudi, dobrodošli na ovo izlaganje koje je nekako već postalo tradicionalno. Ono što je u obiteljskoj školi glavna tema, to je onda meni povjereno da vidim što o tome piše u Bibliji. Tako da naslov kakav stoji kod vas jest vrijeme u Bibliji, ali vrlo brzo ćemo vidjeti da se neću dugo zadržavati općenito na vremenu, nego ću odmah krenuti u onom smjeru koji nas najviše interesira, a to je vrijeme za obitelj, pa onda u Bibliji. Dakle, reći ću nešto vrlo kratko o tome kako Sveto pismo gleda na vrijeme, reći ću onda baš to kako Sveto pismo gleda na pojedine obitelji u Starom Zavjetu, odnosno u Novom Zavjetu, kako to gospodin Isus u svom životu, u svom iskustvu posvećuje vrijeme obiteljima, i onda ćemo vidjeti vrlo kratko ono što nam je jednako dobro poznato, kako Isus u svojim poukama govori o vremenu za obitelj. Pokušat ću cijelo vrijeme koliko je moguće razlikovati ono vrijeme koje posvećujemo bračnome drugu, dakle muž ženi, žena mužu, za razliku od onog vremena koje jednako tako jest vrijeme za obitelj, a to je vrijeme koje roditelji posvećuju svojoj djeci. Ovdje s pravom ćete me upozoriti, nedostaje nešto, a to je vrijeme za roditelje. To pomalo izostavljam, jednostavno zato što ovdje uglavnom neću govoriti djeci, nego ponajviše roditeljima, ali dakako da je i to u Svetom pismu prisutno, počevši od one zapovjedi Božje, poštuj oca i majku. Predložili su, rekli su, dobro je postaviti konkretna pitanja za vaš rad i doista vas pozivam da se, kao što to već znate, uključite u te takozvane radionice, to jest, to je mjesto gdje vi sami možete iznijeti ono što je vaše razumijevanje, posebno što se tiče Svetoga pisma. Ne dolazim ja kao nekakav veliki stručnjak koji bi vama govorio o onome što je vama novo, nego puno više želim vas podsjetiti na stvari koje već dobro znate i najvrijednije je ono što ćete sami onda moći otkriti. Tako, prvo pitanje koje predlažem, malo dugačko formulirano, ali jasno, koja biblijska obitelj najviše odgovara našoj obiteljskoj situaciji? Koja je to obitelj u Bibliji, koju već poznajem i mimo ovog predavanja, da mogu reći, e pa to se nas tiče, tako je u našoj obitelji. To bi bilo prvo pitanje. Biblijska obitelj koja odgovara našoj obiteljskoj situaciji. Drugo je vrlo konkretno pitanje. Koliko smo u našim krizama imali vremena jedni za druge? Obiteljska kriza na ovaj ili onaj način, unutarnja ili vanjska. Koliko smo imali vremena jedni za druge, vidjet ćemo na simpatičnom primjeru da Sveto pismo jako to poznaje. Koliko smo imali vremena jedni za druge kad smo prolazili kroz krize. I treće pitanje je, koja nam je to Isusova riječ ili Isusovo djelo do sada najviše pomoglo u našem obiteljskom životu? Ono iz Kristova života, iz njegova djelovanja ili naučavanja, zašto možemo reći već na temelju iskustva da je bilo dragocjeno za naš obiteljski život. Htio bih samo par riječi reći o, evo, pojmu ili shvaćanju vremena u Bibliji, koje zapravo počinje već tamo u izvještaju o stvaranju, kada se govori o tome da je gospodin stvoritelj postavio sunce, mjesec, zvijezde, svjetlila nebeska, da budu znaci blagdanima, danima, godinama. Dakle, vrijeme se prije svega shvaća kao kalendar. Odnosno, ono što je za nas važno, prema Svetom pismu stvar je više nego jasna. Vrijeme jest Božje stvorenje. Jednako kao što je primjerice i zajedništvo muža i žene, muškarca i žene, Božje stvorenje. Znamo da se u Svetom pismu vrijeme u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu broji od otkupljenja. U Starom Zavjetu bit će to pod navodnicima izlazak iz kuće ropstva. Od tada se broje godine, koliko su hodili kroz pustinju dok nisu došli do obećane zemlje. Poslije će to biti po vladavini određenih kraljeva, a u Novom Zavjetu dakako brojimo sve do danas od Krista. Dakle, Biblija je vrlo važna za brojanje ili za shvaćanje vremena danas. Ono što je u Svetom pismu posebno interesantno kad se govori o vremenu jest pogled na takozvani kraj dana, kada dani dođu svome kraju, posljednja vremena, odnosno vrlo je lako reći, prema novozavetnom shvaćanju mi živimo u jednom vremenu koje je obilježeno svojim početkom, to je Isusov prvi dolazak i Isusov drugi dolazak s kojim završava Sveto pismo u knjizi Otkrivenja, čitamo najavu, dolazim uskoro. Dakle, to iščekivanje Kristova dolaska koji nije nekakav daleki dolazak, nego je blizu. Dakle, na simbolički način, to je tu negdje obilježava biblijsko poimanje vremena, a da kako da ćemo se odmah sjetiti kad govorimo o vremenu, o Bibliji, onda je to prije svega povijest spasenja. Što je to Bog za nas već činio u prošlosti, pa se smijemo nadati, smijemo ga zazivati da to učini i danas i vjerujemo da će u budućnosti za nas činiti, a poznavatelji Biblije kažu nam kako je već opis stvaranja nazvan onom riječi koje označava obiteljsku povijest, pa smijemo reći doista, posebice Stari Zavet, jest jedna obiteljska povijest. Kada govorimo o onom tako dobro znanom istraživanju biblijskoga mudraca Salomona koji želi ispitati sva ljudska iskustva kao kralj to može, ne bi li našao što je prava korist za čovjeka, onda on ističe kako postoje različita vremena. Vrijeme rađanja, vrijeme umiranja, vrijeme grljenja, vrijeme kad se ostavlja grljenje. Kad bismo uzeli cijeli taj popis, onda bismo vidjeli, gle, pa 50% toga u užem smislu jest vrijeme obitelji, to se zbiva upravo u jednoj obitelji. Zanimljivo je da to njegovo filozofsko istraživanje, eto, u 50% tih vremena vodi nas natrag upravo u obiteljsko iskustvo, ono što čovjek prolazi unutar obitelji. U 5 glavnih dijelova svoga predavanja o pojedinačnim biblijskim obiteljima i Isusovom primjeru u Novom Zavjetu, htio bih započeti s onim opisom koji nam je dobro poznat u općemu potopu, koji je veliko čišćenje i označava jednu sveopću krizu. Zanimljivo je vidjeti kako spas, za koji mi obično gledamo da je prije svega Noa posrednik, znamo iz samoga opisa, iz logike stvari, nije riječ o Noji kao pojedincu, nego o Noinoj obitelji. Tako, slobodno smijemo reći, po obitelji nastaje to prvo spasenje unutar općega potopa, a nama je vrlo simpatično što je ono vrijeme koje su oni morali provesti u korablji, spašavajući se po Božjem planu od sveopćega potopa, oni ga dakako provode zajedno. Hoćeš, nećeš, jedno su uz drugo. I to je ono što mislim kada kažem da kriza je teška, ali jest ponuda i nuka nas na zajedništvo, što se primjerice pokazalo kod nas u vremenu Domovinskog rata. Osobito nam je važno sjetiti se kako u toj korablji na svoj način se već ostvaruje nešto od mesijanskoga Izajina proroštva koji najavljuje da će jednom u mesijanskim vremenima vuk prebivati s jagnjetom, da će lav i govedo biti zajedno. U korablji, prema biblijskoj slici, to se već zbiva, jer tu su ljudi, dakle obitelj Noina u širem smislu, i onda predstavnici svih životinja. Posebno nam je interesantan u proučavanju općenitog obiteljskog zajedništva onaj primjer koji nalazimo kod Josipa Egipatskoga, nama dobro poznatoga, zato što pratimo razvoj njegova života od djetinjstva. Smijemo reći, na svoj način je on, recimo to slobodno, hendikepiran time što ga otac preferira, pa mu onda posvećuje više pažnje, ističe ga. Na svoj način Josip je razmažen, te na nerazborit način postupa sa snovima, koji su doista objava Božja, ali ih on tako prikazuje da izaziva omraženost, evo kako kaže Sveto pismo, više ga braća nisu ni pozdravljala. On će proživjeti, znamo dobro, težak put sazrijevanja i pročišćenja. A onda nam Sveto pismo pokazuje kako nakon toga, ne samo da je on unutar egipatske povijesti prema Bibliji zapravo donositelj te nove ekonomije koja je faraona učinila evo, sveopćim vlasnikom svega i omogućio im je da onda i u vremenu krize kod faraona bude zaliha, nego mi također znamo da njegov osobni život također cvjeta. On ima ženu imenom Asenata koja je Egipćanka. Dakle, Sveto pismo poznaje i takvu vrstu ljubavi bračne koja povezuje sasvim različite kulture, ali je već priprava za ono što će biti Mojsije koji će u sebi objediniti te dvije kulture. I opet riječ je o onom iskustvu koje je često i u našim obiteljima kad ljudi nisu u vlastitoj domovini, nego evo, žive negdje drugdje. Ono što nam je tako dragocjeno i lijepo u životu Josipa Egipatskoga, njihov brak je plodan, oni imaju djece, a on će kao otac posebno posvetiti vrijeme svojoj djeci i kada se opet sastanu svi zajedno, kada nakon dugo vremena susretne svoga oca Jakova, dovede ga u Egipat, primljeni su kao dobrodošli gosti, onda će otac Josip svoja dva sina, Efraima i Manašeja, posebno nositi, odvesti na blagoslov staromu ocu Jakovu. I posebno će se on potruditi, sada svjesno, da se ispravi razlika, da, evo, i mlađi sada ima svoju prednost pred starijim. Tako da se ne samo zbiva jedna tradicija, nego pomalo i ispravljanje onoga što je tijekom povijesti bilo ukrivo pošlo. Kada govorim o Svetom pismu i primjerima obiteljskog zajedništva, kako rekoh, posebno bih htio vas podsjetiti na ono što dobro poznajete, a to je, postoje primjeri brakova u kojemu se može sasvim konkretno govoriti o vremenu koje muž posvećuje ženi, odnosno žena mužu. Ovdje sam izdvojio svega nekoliko primjera, ponajprije tu nam je Izak s Rebekom. Prvi susret je takav da Izak Rebeku doista prima kao Božji dar i u prvom vremenu, dok ona još je nerotkinja, moli će za nju. Dakle, on je taj koji evo od Boga moli dar djece. Kad ona proživljava tešku trudnoću, nosi blizance i kaže tako se u njezinoj utrobi sudaraju da je mislila da će umrijeti, on je uz nju. Ali također nam Sveto pismo pokazuje ono po čemu je evo, nama blisko, a to je prepoznavanje ne ide uvijek sve idealno. Nažalost, upravo se kod njih zbiva da će ono srdačno i lijepo zajedništvo biti duboko narušeno onda kada je njihova ljubav podijeljena. Otac više voli jednog momka, majka više voli drugog momka i tako nastaje onaj rascjep koji će na koncu Jakova odvesti u tuđinu i gdje će započeti u užem smislu ta velika povijest pročišćavanja, obraćenja. Izak i Rebeka iz početka vrlo složni, a onda nažalost podijeljeni zbog podijeljene ljubavi prema djeci. Manje više sasvim nepoznati u Svetome pismu jesu Manoah i njegova žena. Međutim, kada vam kažem da su to roditelji Samsonovi, onda odmah već imamo pojam i svjetiljka nam se pali. Nama su to dvoje jako dragocjeni, jako važni. Ponajprije stoga što ova žena, koja čak ostaje bezimena, dakle nije imenom oslovljena, posve je definirana pripadnošću svome mužu. To je njezina definicija, vrlo lijepa. A to se vidi i u njezinu ponašanju, kada ona odmah, dok je primila tajanstvenu Božju objavu preko anđela, odmah javlja, izvješćuje svoga muža, govori o onome što se je dogodilo, ima povjerenja, odmah u isti čas sve s njim dijeli. On sa svoje strane, kada je čuo veliku objavu, moli se za obećano dijete. Štoviše, kada se drugi put u polju javlja Božji anđeo, onda na simpatičan način čitamo u Svetome pismu kako je žena pošla pred njim da ga povede, a on nju slijedi. Najobičniji opis, naravno. Ali u Svetom pismu slijediti nekoga da kako da ima veliko značenje koje posebno iz Novoga Zavjeta poznajemo, ovdje je muž onaj koji slijedi ženu. Kada im se je drugi put ukazao anđeo te ga zajedno vide, onda je muž zapao u ozbiljan religiozni strah. Vidjeli smo nešto što je Božije, što ne smijemo vidjeti, i ovdje, možda usuprot našoj tradicionalnoj slici, žena postupa kao ona koja je intelektualno jaka, prodorna i sa vrlo hladnom i bistrom logikom kaže: pa da Bog želi da mi umremo zato što smo to sada vidjeli, ne bi nam objavio svoj plan s našim djetetom. Samo to hoću reći, da ovdje upravo žena nastupa kao ona koja razumnim argumentom donosi smirenje, objašnjava situaciju. Oni će zajedno prinijeti žrtvu, a nama je osobito dragocjeno što su oni zajedno u onim simpatičnim trenucima kada Samson, pun oduševljenja i prave zaljubljenosti, govori o simpatiji svojoj, o djevojci koja mu se svidjela. To on govori svojim roditeljima. Oni su zajedno kad im Samson donosi med. Ali isto tako, kada se Samson počinje odvajati i kad počinju na njegova čudna lutanja koja su ušla u opću svjetsku povijest, kada se odvaja od njih i kada uopće više ne želi slušati njihov savjet, oni ostaju zajedno. Tako sveti tekst opisuje. Posebnu vrijednost ima također u Svetom pismu susret između Rute i Boaza, kojemu je cijela jedna mala knjižica posvećena. Tu se vidi to vrijeme koje posvećuju jedno drugome. Sve započenje tako, znamo dobro. Ruta zapravo dolazi doslovce kao strankinja koja traži posao. I ona se pokazuje kao vrlo vrijedna na tome polju. Ovdje je budući muž Boaz gospodar, koji svojim pažljivim okom odmah uočava: a ova je posebno marljiva, i onda nalaže i ostalima: pustite je nek radi, poštujte njezin posao. Ona je vrijedna radnica u polju, gospodar je uočava. Ono što poslije toga slijedi jest zapravo na preporuku njezine svekrve, onaj susret koji se zbiva vrlo srdačno, vrlo intimno, usred noći, gdje oni počinju osobno razgovarati, ali je onda stvar dobila ne tek, evo, oblik jedne, nazovimo to, ljubavne afere, skriveno od očiju svijeta, nego se javnim, legalnim procesom stvar razrješava i oni postaju u pravom smislu muž i žena. Njihov brak je plodan, znamo, ona će biti prabaka kralja Davida. Lijep primjer, i svi ovi koji sam do sad nabrajao interesantni su nam zbog toga što nam u Svetom pismu pokazuju itekako pogled na takozvani monogamni brak, i nikad u Starom Zavjetu, unatoč mnogih slučajeva poligamnosti i neurednih veza, nećemo to naći kao pravilo i kao ono što je u redu, nego kao poremećaj, kao ono što nije u redu. Upravo s tim mislima mogu krenuti na drugu točku svoga izlaganja, koja želi reći: eto, Biblija uočava naše probleme. Nema vremena za obitelj. Na primjer, krenimo od početka, ona prva obitelj, Adam, Eva i njihova djeca, obilježena je onom strahotom koju danas na ovaj ili onaj način odmah možemo prepoznati. U Svetom pismu, tako reći, nećete naći niti jedne riječi koju bi Adam i Eva izmijenili otkako su, evo, se sastali, otkako su zajedno. Strahota nekomuniciranja. Nema dijaloga, nema vremena jedno za drugo. Istoga onda slijedi ono što nam je, nažalost, dobro poznato. Kada Kain i Abel ulaze u strašan sukob, mi bismo očekivali da se barem na neki način roditelji angažiraju, da pokušaju nešto učiniti. Njih nigdje nema. Sveto pismo, eto, kreće nažalost, tako da nas upozorava, gledajući svetopisamskim okom teologije, kako baš zbog sukoba Kaina i Abela, zbog Kainovog postupanja, kao posljedica toga dolazi čovjekovo lutanje. Da kako da smijemo to simbolički shvatiti? Čovjek koji sebe ne može pronaći, koji je nestalan, koji je stalno u potrazi, odnosno onda među potomstvom rađa se onaj zakon višestruke osvete koji je eto na ovaj ili način prisutan do danas. Nama je međutim ovaj strašni početak obiteljskog života, to je prva obitelj o kojoj se govori u Svetom pismu, podsjetnik na to da Sveto pismo ne kreće od uzvišenih ideala, nego od naše realnosti, kako jest među nama, koji su naši problemi. Dakle, ne kreće, da tako kažem, odozgo prema dolje, nego kreće od onoga kako jest. I tu, kad govorimo o poteškoćama u obitelji, možemo posebno istaknuti poteškoće u odnosu između bračnih drugova. Nama jako dobro poznata biblijska obitelj praoca Abrahama i Sare. Više nego dobro poznajemo one bolne, teške trenutke kada iz straha za vlastitu egzistenciju u stranom svijetu, na putu, na životnome putu, Abraham zapravo niječe, negira identitet svoje žene. Ne želi priznati je pred drugima kao svoju ženu. Ruši njezinu osobnost. Tako jedanput u Egiptu, tako ogrozote još jednom kada su u Geraru. Smijemo reći da je ono što slijedi na svoj način uzvraćanje, kako ćemo to reći, ili osveta, kada onda na riječ Sarinu Abraham sa sluškinjom ima dijete. Koliko god mi to pokušali eto opravdati kao nekakav običaj onoga vremena, svetopisamski tekst gotovo napadno ističe evo upravo ovo, da je to nekakvo uzvraćanje. On je nju zanijekao, sada ona njega kao svojega muža niječe, a da cijela stvar nipošto nije prikazana kao sređena i dobra, vidi se u tome što taj bračni trokut nipošto nije uspio, nego će isto tako na riječ Sare, znamo dobro, Abraham otjerati tu sluškinju i njezino dijete. Ipak smijemo reći da nipošto njihova veza nije ostala negdje zakinuta i do kraja razbijena, jer kada je Sara eto prije umrla, onda, što je u Svetom pismu posebno naglašeno, Abraham s velikim osjećajem, s dubokom tugom, s mišlju na nju, oplakuje svoju pokojnicu. I vrlo zanimljivo, baš zato da bi svojoj ženi pripravio grobno mjesto, Abraham će pribaviti, kupiti jedno zemljište. I to je prvo zemljište koje u Svetome pismu pripada Božjemu narodu unutar obećane zemlje. Dakle, to je prvi put da je sada, evo, budući Božji narod dobio nešto od svojega. Također, na primjeru Abrahama u odnosu prema Izaku, možemo vidjeti onaj zapravo problematičan odnos kada se govori o vremenu za djecu. Ističe nam sveti tekst, ponavljajući dva puta kod Abrahamove kušnje, kako Abraham uzima svoga sina i onda idu njih dvojca zajedno. Vrijeme koje provode na putu, tako prije dijaloga stoji u Svetom pismu, tako nakon dijaloga. I onda se rađa zahvaljujući mudrom pitanju djeteta, onaj simpatičan, kratak, ali važan razgovor. Dijete odmah vidi kako stvari stoje, osjeća ono bitno i pita, a gdje je janje za žrtvu? I otac Abraham daje mudar odgovor koji pokazuje čovjeka koji je već spreman računati na Božju ljubav i Božje vodstvo. Otac i sin u razgovoru, zajedno na putu, divno. Međutim, ono što nas malo smeta jest što s jedne strane imamo Abrahama koji jednakom spremnošću, kojom Bogu kaže evo me, isto tako obraća se svome sinu pokazujući otvoreno zainteresiranost, ljubav, obraća mu se toplim izrazom sine moj. A s druge strane, taj isti čovjek, kada slugama govori o svome sinu, upotrijebit će isti opis, smijemo ga prevesti kao mali, kojim zapravo se u tekstu opisuju i sluge. Dakle, riječ kojim ga oslovljava pred drugima malo nas smeta, gruba je, nema topline, a pogotovo nam je problematično kada ona drva koja su bila na magaretu, jednostavno bez ikakva pitanja i objašnjenja tovari na leđa svome djetetu i onda ga bez ikakva dijaloga, bez mogućnosti pitanja i razjašnjavanja veže i stavlja na žrtvenik i sprema se zaklati ga. Dakle, s jedne strane velika toplina, a s druge strane ovaj evo, težak način postupanja. Znamo dobro, cijela stvar će se, zahvaljujući Božjoj moći, dobro završiti, a nas samo upozorava kako Sveto pismo ističe veliku važnost i snagu roditeljskog autoriteta, ali i to kakve religiozne predodžbe ima taj roditelj i koliko je važno razviti, posjedovati, njegovati ispravnu sliku o Bogu, shvatiti što to Bog hoće, a što neće, što to znači žrtva, prinos Bogu. U nama, u Novom Zavjetu, vrlo je jednostavno, ispravna slika o Bogu jest Isusova slika o Bogu. Posebno istaknimo odnos između Elkane i Ane. Sjetit ćete se odmah, Ana, majka Samuelova, poznata nam je prije svega što u njezinoj obitelji postoje, smijemo slobodno reći, tri vremena. Prvo je vrijeme teške krize, njezina osobnoga užasnoga stanja, višestruka je patnja. Nema djece, njezina majčinska čežnja nije ispunjena, a to se ujedno shvaća kao odsutnost Božjega blagoslova. Još k tome, tu postoji suparnica, druga žena. I još k tome, nažalost vrlo razumljivo, ta druga žena izaziva, vrijeđa, ponižava upravo tu gdje najviše boli, zbog toga što ova nema djece. To se očituje u njezinu životu, u Aninu životu, u pravim psihosomatskim ozbiljnim teškoćama. Ona ne može jesti, ona plače i opet isto nema niti jedne riječi njezine koju bi ona izgovorila unutar te obitelji, unutar te zajednice u kojoj živi. Drugo vrijeme za obitelj koje ona proživljava jest vrijeme obilježeno njezinom, nazovimo to slobodno, ženskom inicijativom. Onom prodornošću i brzinom, onom marljivošću koja je posebno vezana uz žensku dušu, pronalazi ona način da u molitvi izrekne svoju muku pred Bogom, da položi zavjet, i to će donijeti nevjerojatnu dubinsku promjenu zbog koje se ona ponajprije može obraniti od vrlo grube, teške i bolne uvrede koju je izrekao svećenik. Tako počinje njezino aktivno zauzimanje za vlastiti život unutar vlastite obitelji. Ona počinje donositi i priopćavati odluke i gle, muž to respektira. Kod idućega hodočašća ona preuzima vodstvo i zapravo nam pokazuje što to zapravo znači žrtvovati sina. Ona doista Bogu posvećuje sina, ali ne tako da mu oduzme ili osakati njegov život, nego da se ostvari unutar trećega vremena, koje ćemo nazvati obiteljsko zajedništvo, upravo ta činjenica da njihovo prvo dijete, Samuel, sada Bogu služi. Vrlo važno, taj sveti naslov koji pokazuje biblijskog velikana, Božji sluga, ne vrijedi samo za odrasle, nego već dijete Bogu služi zahvaljujući takvom postupku obitelji, već dijete, ono što nam je najsimpatičnije, raste. Jesu oni njega dali u službu u svetište, ali oni prate njegov rast, donose mu veću odjeću, s njime su, nisu ga se odrekli, premda je on fizički na drugome mjestu. To treće vrijeme obilježeno je onim blagoslovom, isti onaj svećenik koji je na početku izrekao tešku uvredu, sada blagoslivlja cijelu obitelj i evo ih imaju još petero djece. Neka nam to bude skok u Novi Zavjet, gdje ćemo se puno bolje snaći i prisjetiti kako Isus Krist u svom životu dolazi u kontakt s obiteljima. Ponajprije, znamo dobro, izliječio je majku Petrove žene. Ušao je u kuću u kojoj su Petar i Andrija doma, to je njihova obitelj. On čini čudo na svadbi u Kani Galilejskoj. Tu su, evo, zaručnici, odnosno mladenci koji slave početak svoga zajedničkog života. Zanimljivo, baš u toj Kani Galilejskoj susrešće se i s onim kraljevskim službenikom koji također posvećuje vrijeme svome djetetu tako da moli za njega. Ovaj čovjek iz Kafarnauma dolazi sve do Kane Galilejske da bi zamolio Isusa izliječi moga sina. Baš tako možemo istaknuti u Isusovu životu ono vrijeme u obitelji koje je vrijeme za djecu. Od tri uskrisenja, dva su takva da Isus zapravo ulazi u život jedne obitelji. Znamo dobro, s jedne strane to je udovica iz Naina, Isus je nju vidio, sažalio se je nad njom i onda je sina njezina oživio i doslovce, kaže evanđelje, dao je sina majci. Dakle, rehabilitira taj preostali obiteljski odnos. Ona je udovica. Drugo, jednako tako poznato, na zamolbu Jaira, koji je ugledan čovjek, nadstojnik sinagoge, on će poći do njihovog obiteljskog doma, ondje vratiti u život njihovu kćerkicu i onda će opet pokazati da rehabilitira obiteljski život. Roditelji su posvetili vrijeme svome djetetu, oni su prisutni kod samog tog čina oživljavanja koji nam je tako dragocjen jer se oba uskrsna glagola ondje pojavljuju. Isus je diže, pridiže, a ona sama ustaje. Oba opisa koja će vrijediti za Krista kada ustaje iz groba. Poznati je primjer kada opet na molbu očevu, na inzistiranje, na zaklinjanje oca, Isus pokazuje kako je moćan dati oslobođenje i ozdravljenje onda kada nije jasno što je s djetetom, je li to bolest, je li to opsjednutost. Prema Svetom pismu jest i jedno i drugo. Nisu više znali što će sa svojim sinom. Dolaze ponajprije do učenika, učenici ne mogu ništa, ali onda na Isusovu riječ u dva stupnja, ponajprije oslobođenje od zloduha, a onda vraćanje zdravlja. I gle, opet ista situacija. Isus vraća sina ocu. Dakle, rehabilitira, uspostavlja opet obiteljski život. Riječ je eto o onom vremenu koje Isus Krist svojom prisutnošću potvrđuje da ga vrijedi uložiti za svoje dijete. Jednako tako nam je dobro poznat primjer iz nedavnoga nedjeljnoga evanđelja. Majka Kanaanka ustrajno moli dok ne dobije ono što je molila i Isus će izliječiti njezinu kćer koja je bila, čini se isto tako, i bolesna i opsjednuta. A nama je posebno drago kada sveti tekst bilježi kako, vjerojatno, majke donose svoju djecu, dakle, uzele su si vremena i donose djecu Isusu, koji ih onda, kako doslovce veli evanđelje po Marku, Isus ih grli, Isus ih blagoslivlja, Isus polaže na njih ruke, što nam je u Svetom pismu jako važan čin. Također, baš u tom kontekstu, Isus će istaknuti kao uzor i uvjet za primanje kraljevstva Božjega, za dostupnost kraljevstva Božjega upravo dijete. Primiti ga treba kao dijete, kao ono dijete koje ima svoje roditelje. I tako dolazimo do Kristova naučavanja. Iz njegova iskustva i života dolazimo do onoga što je on u svojem naučavanju govorio, pa postavimo ponajprije ono što nas interesira kao odnos između muža i žene. Zanimljivo je da se Isus kako u svom iskustvu, ponašanju, postupcima, a tako i u naučavanju, prije svega zadržava na odnosu između djece i roditelja. Ali nipošto ne zanemaruje ono što je, kada ga izravno pitaju, od početka. Isusu je važno kako je to Bog na početku zamislio. I ponovit će ono što doista piše na početku Svetoga pisma, pri čemu nam je važno ustanoviti. Kada se govori o jednosti muža i žene, o zajedništvu koje se uspoređuje s tijelom, oni su jedno tijelo, svaki će nas bibličar odmah upozoriti, taj izraz tijelo označava našu smrtnost, našu propadljivost. Muž i žena su zajedno ne samo onda kada ih ispunja silina ljubavi, kada su jedno drugome do beskraja simpatični, kada su oduševljeni i zaljubljeni jedno u drugo, nego i onda kada nastupi slabost, bolest, težina, umiranje. I s druge strane, jedno tijelo, da kako da nas upozorava na središnju istinu kršćanske vjere, a to je utjelovljenje. Isus će jasno reći, to znamo, Bog je to združio, pa čovjek onda neka ne rastavlja. I također, zanimljivo, kada čovjek, mladić, dolazi i pita koje su to zapovjedi, što ja to moram činiti da bi ušao u život, da bi imao vječni život, onda Isus među zapovjedima, dakako, zanimljivo, ističe baš i tu koja se tiče braka. Ja je ovdje formuliram pozitivno, čuvaj brak. Znamo, ona je negativno formulirana kao zabrana, ne čini preljuba. Kada govorimo o Isusovu nauku, možemo vrlo lako prepoznati i ono naučavanje, već smo malo prije rekli, primiti kraljevstvo Božje može se jedino kao dijete, ali lako ćemo u Isusovim pripovijestima, prispodobama, u poukama i primjerima iz života prepoznati koje je to vrijeme koje roditelj posvećuje svojoj djeci. Primjerice, onaj dobro znani Isusov realistički govor o tome da smo mi zli. Evo, takvi smo kakvi jesmo. Ali ipak svojoj djeci dajemo dobre dare. Zašto? Zato što otac sluša, posvetio je vrijeme i čuje što to dijete od njega traži. Traži ga ribu, traži ga jaje, pa će mu onda to i dati. Ili, kada je isto tako u sličnom primjeru, Isus govorio o noćnome miru i ne želi otac ustajati sada. Važno je to što on ima prijatelja i prijatelj je važan, ali sada je vrijeme počinka. Pusti, nemoj sada, dječica su sa mnom u postelji. Roditelj koji se brine za onaj počinak, odmor svoga djeteta. Također, ključne Isusove pouke zapravo su vrlo često ili na više mjesta uzete iz obiteljskog života. Otac, roditelj je taj koji će ići k onome sinu koji sluša i kaže hoću, ali ne ode. A ići će i k onome koji kaže neću, ali se onda pokajao, predomislio i otišao u vinograd. I u jednom i u drugom slučaju otac je taj koji poduzima inicijativu, otac je taj koji, evo, ima vremena za svoje dijete da ga pokuša angažirati, da ga motivira. A naravno da će nam još puno poznati i biti primjer koji stoji, evo, u središtu, smijemo reći, i svjetske kulture, pa i povijesti hrvatske književnosti, o ocu milosrdnome koji ide u susret svojem rasipnom sinu kada se on vraća, kada je došao k sebi. I ono što nam je najzanimljivije, dobro poznati susret u kojemu otac ne izgovara niti jedne riječi koja je bila upućena mlađemu sinu. Nema je, ali tako mu je puno toga rekao svojim postupkom. Gleda ga iz daleka, on, stariji, možda već starac, trči prema njemu, grli ga i ljubi. Isti taj otac izići će iz zaštićenog prostora kuće, on će si uzeti vremena i ići u susret starijemu sinu koji odbija suradnju i njemu će posvetiti vrijeme na drugi način. Tako da sluša njegove riječi i onda ih korigira, daje mu pouku koja je verbalna, koja je intelektualna. Smijemo reći, to je pa i viša razina, ako tako hoćemo, i s njime on argumentira, možda i zato što je stariji. Svakako i njemu posvećuje vrijeme. Napokon, simpatično nam je na jedan ili dva primjera vidjeti kako Isus Krist govori o svadbenoj gozbi kao slici nebeske gozbe i onda govori baš o tome kako Otac pripravlja gozbu svome sinu. Ono što bih još svakako htio za kraj reći jest sam Kristov primjer, nama najznačajniji po tome što je Isus prema riječima Evanđelja kada je došao u Nazaret kao 12-godišnjak, bio, kaže naš prijevod, poslušan. Izbornik kaže podređen, pokoran, potčinjen. Važno nam je što je Isusov identitet definiran riječju koja potječe iz obitelji. I kod krštenja i kod preobraženja Otac proglašava ti si sin moj i znamo da Isus u satima molitve posvećuje vrijeme svome Ocu. A napokon znamo i to da se vlastitim odabranim učenicima, apostolima, obraća riječima koje potječu opet iz obiteljskog života. Djeco, reći će im kada kaže da je teško bogatašu u kraljevstvo Božje. Dječice, reći će im na posljednjoj večeri i poslije kad se kao uskrsli prikazuje. I tako nas podsjeća prvo poslanje apostola jest da budu s njime. Ako bih htio vrlo kratko sažeti sve što sam rekao, onda bih mogao istaknuti na prvom mjestu Biblija ne idealizira, nego polazi od realnosti kao što se to vidi na primjeru Adama i Eve. Biblija upozorava na to da kriza potiče i nudi zajedništvo, kao kod Noe. Na više primjera, a možda osobito kod Josipa Egipatskog, vidi se kako je potrebno sazrijevanje, pročišćenje. Biblija nam vrlo jasno pokazuje kako valja uzeti vrijeme za ono što nam je važno. I napokon, osobito na primjeru eto onoga dječaka koji bijaše opsjednut, ima situacije u kojima ne možemo sami i smijemo se osloniti na Isusa. I ono što ću zadnje prikazati zapravo je povratak na ona ista pitanja za rad koja sam već izrecitirao, mogu ih i ponovno, koja je to biblijska obitelj koja odgovara našoj obiteljskoj situaciji, koliko smo u našim krizama imali vremena jedni za druge, koja je to Isusova riječ ili njegovo djelo koje nam je već do sada u našem obiteljskom životu najviše pomoglo. A sada vam od srca zahvaljujem na vašoj produženoj strpljivosti.